подкасти Радіо Свобода.
Вітаю всіх, ви на каналі Свобода Преміум. З вами я, Ян Максимюк, а моїм суразмовцем письменник Сергій Прилуцький, який знаходиться в Бучі каля Києва. Привітання, Сергій.
Привітання.
Сергій покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за гэты пригород, ну а тепер вернувся в свою кватэру, з якої до нас говорить. Пакуль запитати Сергія про тепер, я хочу спочатку попросити його згадати тое, що було раней. Сергій, коли ось Росія почала війну з Україною, ви були в Бучі, скільки часу ви пробили под обстрелом, ну і розкажіть кришку про той час.
Ну, коли коротко, то для нас все почалося раніці 24-го. Мені позвонив 5-й раніці колега і сказав, що почалася війна. І вже ніде. А 12-й ми були вимушені бігти в бомбосховище, тому що гучали вибухи, горів аеропорт, літали вертольоти, самоліти тут російські. І 12 дня ми вже були в бомбосховищі. Вечером, під вечір трошки стихло, хоча все одно постійно ніякі гучали вибухи і стріляніна з боку Гостомеля була. І ввечері ми поїхали ночувати в інший кінець Бучі там до знайомих. Раніцею вернулися забрати речі, побачили, що або снаряд, або осколок зачепив трошки дах нашого будинку. Там кавалки даху валялися у дворі. Ну і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашої знайомої на машині, вони поїхали на захід, в Західну Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ну і так ми 2 тижні у окупації прожили в той квартирі.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окремя себе?
Я, жінка, син і наша сябровка, сусідка з 2 дочками. Так що? Ми в 6 жили,
у той квартирі знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то вони тут в нашому будинку жили. Наші квартири ні, наші квартири просто там пройшлися, зробили верхов, а на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета, їх на 3-му поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуувалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але довгий час це ввогалі не було ніяких зелених коридорів. Там некоторі люди, які жили там побач, казали, що вони намагалися вийти. Там одна жінчина казала, що вони тройчі намагалися вийти През ніякі стежки, през ліс, але верталися, або бачили, що наперед там ніяка військова техніка, і вони не ризикували йти далі. І перший зелений коридор був 10-го числа, офіційно була інформація, що будуть автобуси, ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам залишився. Але в той день автобуси не приїхали, і 10-го числа змогли виїхати тільки колона приватних автомобілів. А 11-го числа вже знову був зелений коридор, ми вже всі пішли разом і підсіли там приватним транспортом, просто попросили, щоб нас взяли на машинах, бо ми боялися, що знову може не бути автобусів, тому ми шукали місце у приватних машинах, там людей, які виїжджали.
Каб уявити собі ситуацію, я запитаю, машини гэтыя я підставили, як би скажемо, улади України, а Буча тоді була окружена російцями, чи як? Як це виглядало?
Расейцы былі ў Бучы, так, і украінскія ўлады дамовіліся пра калідор, што прыедуць аўтобусы ў Бучу, расіяне іх пусцяць і выпусцяць гэтыя аўтобусы з людзьмі. Такая вот была дамоўленасць. Але першы дзень аўтобусы яны не прапусцілі, але акрамя аўтобусаў была вялікая калона прыватных аўто, людзей, у якіх былі машыны, заставаўся бензін, яны выязджалі на сваіх машынах. І мы вот на другі дзень падселі ў адну з такіх машын.
І куды вы паехалі? Дзе вы спыніліся, калі вы эвакуаваліся з Бучы?
Мы прыехалі, было два расійскіх блокпаста, потым мы прайшлі украінскі блокпост і нас потым на за украінскім блокпостом нас чакаў на машыне сябар нашай суседкі. І мы ў яго там ўжо не памятаю, 2 дні ці 3 дні пажылі там, памыліся, папраліся, вот это всё, потому что фактычна мы 2 тыдні хадзілі ў адной той жа вопратцы, бо вады не было, нічога не было, ваду даводзілася набіраць на бутоўлі, там, на скважыне. Ну, все, і мы там трошки акліматызаваліся гэты 2-3 дні. І потым паехалі ўжо ў Львову. У Львове таксама, по-моему, дні 2 пабылі, і жонка і сябровка з дзецьмі паехалі ў Польшу за мяжу, а я ўжо паехаў да сябра ў Тарнопаль. І от весь гэты час я жыў у яго і ў яго бацькоў.
Слухайце, а дзе цяпер ваша жонка і сын? Яны ў Польшы ці не?
До недавнего часу яны былі ў Польшы, так, ва Вроцлаве яны жылі, а на мінулым тыдні яны ўжо паліцелі ў Брытанію.
А ў той квоце, як бы скажам, якую Брытанія сказала, што бярэ уцікачоў з Украіны, праўда?
Ну, напэўна, так.
А вось самі вы вярнуліся ў Бучу, і вы цяпер у сваёй кватэры, так? У якую пакінулі дзень ці пасля ці 2 пасля таго, як пачалася вайна. Так. Ну, раскажыце, што вы засталі на месцы, як выглядала кватэра, як вогуле выглядаў гэты блок, у якім знаходзіцца ваша кватэра? Яна была замкнутая, адамкнутая?
Я некалькі тыдняў назад сябар, які вяртаўся, ён жыў у Кіеве, сам кіявлянін, паэт Дмітро Лазуткін, ён журналіст, зараз знімае сюжэты пра вайскоўцаў. І ён казаў, што от я буду ехаць там па працы ў Ірпіні, я яго папрасіў, каб ён заехаў, зачыніў дзверы. Ну, і ён з'ездзіў некалькі тыдняў назад сюды, там зрабіў адну фотку, зачыніў дзверы.
Літаральна зачыніў дзверы, яны былі ўвесь час адчыненыя, так?
Так, яны былі адчыненыя ўвесь гэты час. Тыя суседзі, якія самыя першыя вярнуліся, там, я не памятаю, па-моему, пасля таго, як асвабадзілі горад, пачалі вяртацца людзі, і там у нас закрыты чат у будынку. І, ну, усе суседзі, якія там яшчэ не вернуліся, прасілі глянуць, што там адбываецца. Все дзверы, ну, у нас дзверы не былі выбіты, але вельмі шмат дзверей просто былі выбіты разам з мясам кватэры. Зараз все эти дзверы просто паставілі, запенілі, каб хаця бы марадзёры не лазілі туды. А нашу дзверы, мы калі уцікалі, то мы забылі зачыніць там на галоўны асноўны замок, і таму у нас лёгка было вскрыць, нам просто узламалі замок, дзверы не былі выбітыя.
Раскажыце, калі вы вось вайшлі ў сваю кватэру, як яна выглядала? Нехта там, скажем, пабываў, як вас не было?
Такі срач стаяў на кухні, там некі посуд пабіты, нешта яны там пад'ядалі, то што было. У залі жончыны, прыгожанні, всякі там калечкі, ланцужкі, проста валяліся. по падлозе. Ну, мабыць, шукалі грошы, у нас там у мяне засталіся старыя беларускія вот гэтыя грошы з зубрамі, зайчыкамі, таксама зайчыкі, зубры валяліся па ўсім пакоі, манеты там аднагрыўневыя. У нас таксама былі раскіданыя па ўсёй кватэры рэчы, шафаў яны падаставалі, параскідалі, мабыць, таксама шукалі нейкія нычкі з грашыма. Паламаны ноутбукі паламалі, разбілі тэлефон там стары, экран, ну, то бок такое нарабілі шкоды.
Слухайце, а там у гэтым блоку вашым, акрамя вас, ужо, скажам, вярнуліся вашы суседзі, ці некаторыя, можа, не вярнуліся? Як гэта выглядае цяпер ка жыццё ў Бучы?
Частка суседзяў вярнулася, але я яшчэ, ну, асабліва ні з кім сустракаўся, толькі от учора пабачыліся з суседкай з майго пад'езду, якая у сына нашага няня была раней. То от мы з ёй только пабачыліся. А так, ну, трошкі людзей вярнулася, не шмат, але жыве тут пастаянна в чаце пішуць, што актуальныя навіны будынку мяняюцца навінамі.
Ага, а слухайце, як выглядае ўвогуле жыццё ў Бучы? Некія крамы там працуюць, ці пакуль яшчэ нічога, ўсё горад выглядае?
Не, ўжо патроху адчыняецца ўсё, банкі працуюць, мэрія, крамы, там нават кніжная крама адчынілася. Патрошку тое, што можна адчыніць, то яно адчыняецца. Маленькія супермаркеты адкрыліся. Самы галоўны, самы вялікі новас у цэнтры ён зачынены, бо я бачыў, што там ён выгарэў, не ведаю, ці яго падпалілі расіяне, ці туды трапіў снарад, не ведаю, але ну, там бачна, што ён гарэў. Плюс яго памарадзёрылі расіяне ў першыя дні супермаркет.
Ну, назва Буча стала вядома. Вядомая па ўсім свеце, калі паказалі вось гэтыя фоткі з забітымі людзьмі, са звязанымі рукамі, вашых знаёмых, скажам, ці суседзяў, ці некага, хтосьці стаў ахвярай менавіта гэтых такіх ваенных злачынстваў расійскага войска.
Ну, наколькі ведаю, з нашага будынку не, там магчыма таму, што мы са сваіх вокнаў бачылі самы гэты пачатак, і ў нас пад вокнамі адбываўся гэты бой за аэрапорт. І таму все вельмі хутка больше, ну, я дакладна не ведаю, але, ну, колькі людзей выехала, але мне здаецца, што першыя там 1-2 дні большасць суседзяў выехала. Ну, нібыта асноўны нейкі там, ну, то, што я бачыў у сакавіку, фоткі вот гэтай купа расстраляных машын на вуліцах, то это все папрыбіралі. Але, ну, калі заїжджаць у Бучу з боку Києва, то вздовж траси ще позаставаліся там які спалені грузовики, які спалені перекинуті сміттєвоз, вздовж дороги шмат розбомблених будинків, ніяких супермаркет спалений, заправки спалені. Візуально ще не знікла вайна ў Бучы. І яшчэ доўга не знікне, таму што, ну, многія будынкі разбомблены, і адкуль браць грошы на аднаўленне гэтых будынкаў невядома, таму што, ну, зараз самае галоўнае это фінансаванне войска. І хіба што нейкія грошы будзе даваць захад на аднаўленне жытла.
Слухайте, Сергей, что вы намерены робить теперь, да, жонки с сыном зъезжать не думаете?
Не думаю, по-перше, ну, як бы, я, калі бы у Тернополі, то там ставал на войсковый улик, зараз треба буде тут, не веду, чи в Бучі он працює в інформаті, в Ірпені треба стати на войсковый улик, ну, бо я громадянин України, я не Білорусі.
Ага. Значить, ви подлягаєте этому закону мобілізаційному, чи як він там називається у вас. Дякую, Сергій, за розмову. Дякую всім за увагу. Ну, коли ви хочете виказати своє міркування на кон того, про що ми тут говорили з Сергієм, коли ласка, напишіть нам у каментарах пад гэтым відэа або пішыце на адрас Радіо Свабода. Да наступнай сустрэчы на канале Свабода Прэміум. Нагадаю, з вами на канале Свабода Прэміум былі Ян Максімюк і Сергей Прылуцкі, які вярнуўся ў Бучу ў сваю разгромленую кватэру. Шчасліва ўсім.
Шчасліва.
Вы слухалі падкаст Радіо Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.